Ubago linti babili zipatitu.
Kambo gago, ndagaye ya kutinsiele degu bola uzomu swaya agumu katazi alimwipe. Kambo kutinanda mupenzia, ino nguni uunga ulago nziago ndiko manisia. Mbaba abo mbabonya mbendi penzia. Ndagamule mbela mbulimbu ndagajita, kutindagu siga, nditaka usigwinso ni abantu abo bele degu ndiko manisia. Kambo ndasima kuti, jindi nengondwa anyo mulagondwa. Ndagamule mbelaja kupenga ujiswa mumoyoga pati amiso ziminji. Guta ligumu usiansoni, pele kuti muzibelu ya ndoru pati ndwe jisimuli ndinywe. Pele kuti na umu waga usiansoni mwenzi nyina. Taga usiandi mensoni pe. Pele kuta ambaja kubeja, waga usiandi nywe nyonse. Wazuli laguti, bunji wano, mwamusubula muntu uli bobo. Abobo lino, mulele degulegelela muntu uli bobo. Lino ndamugu mbira kuti, mumubozie, guto ndezia kuti mula muyanda. Mkanka gago, njinda kamule mbela, kuti ndi musu nkindi zibe na mula aswiri la malayiri le angu onse. Kufumbwa ngomu legelela, ambebo ndamu legelela mbubonya. Kambo kuti ndalegelela, na gulingwe legelede, gulegelela Kristo ulizi kuti ndajita obo nkambo gano. Tulizibu jenje zubwa Satani alimu tatu yandi kuti atujenjelele. Lino ninda kasiga kutilo wasi, aguga mbaoga maga ni mabotu a Kristo, ndagaja na kuti mwami uwandi jalu damu liyango kuti ndibelege. Pele moyo wangu, tuwa kakede gabotu, kambo tawe ni ndaga mujana mwwe sutaita si ogope. Abobo, ndagabala ya ndaga inka umasedonia.
Pele alumbweleza, utu paluzundo muli Kristo. Muli ndisweleza uzivya bantu bonse zia Kristo. Elyo jizivyo ejo jirimwa igide gonse gonse mbuli bwema. Kambo tuli mbuli bwema watu nunkilizyo Kristo ntwapagulileza. Bwema obo bulamvwikwa ababo bayofutulwa alimwi aguli babo baswegede. Guli babo baswegede bwema obo mbwalufu alimwi buyobajaya. Pele guliba mwi, tulibwema buponya, bule tabumi, ino nguni ugonzi ya mulimo oyu. Tatulimbuliba nji baulisi ya majwi aleza. Pele muguti tulimuli Kristo, tulagamba ugazi ya wini, tuagatunga aleza guti muguyanda wagwe, tugambe mulumbe wa Kristo.